Opa, kaixo gabon, txep erratiko entzuli hori hemen gara beste behin kolaz iratxaioan. Gaurkoan Mikel Davixo gara hemen, Mikel kristalan bestaldean jarri eta nire adosta hemen mandotan. Bakizu hemen behi etorritxa lanien jarriko dula eta gitarria eta harmonikia gainean ukitzeko eskatu jau. Bakizu hemen noixame musikia faltatzen jaku eta musikia faltatzen jaku noretan zuzeneko musikia ukiko dugu. Bueno, hori ikusiko dugu, a ber zela urtatzen dan, esperimentua. Gaurko kolaxean, betiko bezala dugu pare bat elkarrizketa lotuta, pare bat gai landuko ditugu, eta honetaz gain, ukiko dugu musika, eta ukiko dugu poesia, eta honetarako, horreko irratxaio eta egindako elkarrizketakin lotura egingo dugu, Idoia Zurmendik kaleratu dugu, disko berrixa, berakin hitz egin nuen kolaxean, eta berak kontosuzkuma da, ateratzea zeuala, preseukala, eta bueno, kontzertua ikusita ero berekin hitzen ginoan. Eta bueno, esku hartzen dugu bere disko berria eta gaurko hontan musika dagokionez berekin eingo dugu, berekin eingo ibilbidea kolaxean Mikelekin batera. Eta honetaz gain poesia dagokionez gogoratzen bazatero kolaxa jarraitzen baduzu, oraindela aste batzuk injaun elkarrizketa Maria Osesi. Maria Osesek proiektua zaukan, libe argoitiakin, biak arrasatearrak dira, biak bisak barrasatearrak gaztiak dira. Bat idazlia, beste da ilustratzailea, eta bisen artean ondu dabe Fereka izeneko liburua. Eta hau bebai eskuartzen dugu, eskatu ginoan, alaxe inzeben eta, kaleratu horretik aldetu behar norbait interesatzen jakon, guk bai ez esan ginoan eta eskuartzen dugu, eltu jakun etxera oso modu txukunean eta gure izenakin gainera, modu pertsonalizagoan, heldu jakone liburua. Eta alaxen, ondo irutzen mojatzue, musikei daukizonez Idoia Zurmendi izango dugu Mikelekin batera, eta noizian behin, hau sartzen malin bagaz, Ferekako testutxoren bate irakurriko dugu. Honetaz gain, gaurko kolaxean, Kukubaso, eta bizikleten bizikleta martxa bat, pentsionistek antolatutako bizikleta martxa bat. Hori gure aurko kolaxa ondo iruditzen bajatzuen, mendik eta maiketara bitxartian, hemen izango az, laute mesazpi punto goixan, eta gero entzuten moduzue, dakizue, Rosa Irratizareko podcasten bitxartez, Txapa Irratiko podcasten bitxartez, entzuteko aukera bai kolax.
Xuxurlak entzuten dira neskatoaren gelan gauez. Atea ireki da aita. Argia pizteko dio alabak mesedez. Munstrago herriro ala aita galde. Berriro ala gatoak ohearen azpitik dator erantzuna.
Me jarraitzen dugu. Ies. Batzuetan ez dago urrun joan beharrik. Eta hala ere, urrun joaten tematzen gara. Urrunegi. Ez gara gai ikusteko, ies eginez ez dugula aurkituko bilari garen hori. Gure gabesiak direlako, hain zuzen ere, gertuen daudenak. Fereka liburutik aterako ditu. Irratxe honetan noixian behin, testutxo batzuk, poesia batzuk, eta zuzeneko musika izango du bidelagun honetan. Lako zaituzte guf, ondoko musika pixkatekin, eta gure ondoloko elkarrizketa lotzen zaituko az. Aguantoko zu, Mikael?
Bai.
Eta hemen jarraitzen dugu, Mikel Lajau, hemen poesiatik elkarrizketarako bide honetan. Eta berak ila hoz, haitxustegu bitxartian, ba, telefonu hartu eta itziarren gana jodou, irratxe honetan bin baina behitxautan ba, berakin itzeiteko aukera izan dugu. Eta gorko honetan bebai, ba, itziarren gana jodou, pentsionistak martxan. Gabon, itziar!
Bai, Gabon!
Bueno, esaten eban, itziar, behin baino gehiotan hitz egin dugula zeurekin, aitzakia ba, normalean beti pentsionisten inguruko borrokan ba, inguruan hitz egiteko, behitzen zaitxu. Eta gaurko honetan beha lasen da. Gaurko honetan aitzakia moduan erabiliko dugu bizikleta martxa bat. Antolatu duzuena ba, nazio mailan esango neban. Eta Bergaran be, Bergara biditxiko dala, ez? Baiarara iaro eta zeixen iristen da.
Bai, hori da. Bueno, herrialde mailan antolatu da, ekimen hau, eh? Mm-hmm. Bai, bueno, ba, honen helburua da, nola Donostian, maietzan 29an, manifa erraldoi bat egitea nahi dan, mm-hmm. ez da, orduan, eta lema da, pentsio publikoak, eta duinak, bidezkoak, eta nahikoak lelopean. Mm-hmm. Ez murrizketarik, eta ez privatizaziorik. Mm-hmm. Ez da? Orduan, hori indartzeko hori zea indartzu eta potenti izan dadin, mm-hmm. ba, ekimen moruan, ba, Gipuzkoa mailan, ez da, pentsatu da, bizikleta martxau egitea, sei etapetan, errenterin urten, eta egun horretan, manifako egunean, mm-hmm. arratsaldian, ba, manifan bukatuko dan, bizikleta martxa da.
Hau da, 29an amaituko da Donostin, bizikleta martxa hau, Gipuzko maian egiten dena, nazio maian, esan bai. Du, Gipuzko maian egiten dena.
Oida.
Eta bueno, ibilbide bat sartuta dago, eta ibilbide hori baiaratik pasatzen da, eta Bergaratik pasatzen da.
Hori da, hori, bai, Gipuzko guztiti pasako da, herri-zerri, zatik nahi dena da aktibatu pentsiodunen borroka hau, nahi da jendeari ikusiarazi, kontzientziatuazi, azken baten sensibilizatzeko, ez da? Zatik, herri askotan, astelenero, ateatzen gean, multzo handia daude, ez da? Uh-huh. Iru urte dara mazkigu. Baina, beste herri batzuetan, ba, herri txikiagoa dialako edo, herri txikioietare joan ingo gea, azaldu ingo gera, sensibilizatu inai dugu. Uh-huh. Eta hau ikusiarazi, arazo hau, pentsio dunen borroka hau, ez dala gurea bakarrik. Dala gurea eta atzeti datzozena. Osa, denon borroka badala. Torrekatik egun etapa guztietan dei egiten diogu, baya, sindikatuai, herriko eragilei, eta hainbat taldei, ba, denok bat inez erantzun tinko eta sendo bat eman dezagun.
Norbaitek Bergaran parte hartu nahi baldin badau bizikleta martxa honetan, itziar noiz hartuko da, noiz aurrek ikusten da sartzea bizikleta martxa Bergarara?
Hemen izangoa, 26an, hirugarren etapa, Zumarragatik dator Leazpia, Leazpitik Anoñatia, Oñatitik dator Arrasatera, han bazkaldu, etorri Antzulara, eta Antzulatik sartzen daia Bergaran. Eta Bergaran, ba, gunei deguna da, plaza, ba, jendez eta edukiz betetzea. Mm-hmm. Eta hortarako aiga antolatzen. Gaua hemen pasako dute. Orduan gukin behar dugu ekitaldi, egin behar dugu alako, ba, San Antonio adibidez egingo dugu alako harrera bat, plazara sartzen dienean ongi etorri jamango diogu, zatik nahi dugu, ba, izan dela koloretsua, alaia, alaitasunez beteta, mm-hmm. Orduan, bueno, ba, hainbat eragilek eta abestik, eta, ba, hola, bizi-bizia, alaia, eta bueno, ba, eragile asko esan digute parte hartuko dutela, ba, hau ere, ba, benetan ikusten dutelako, ez dela gure arazoa bakarrik. Uh-huh. Eta bueno, ba, hola daukagu pentsatuta egun horretan.
Vale. 27an Bergaratik urtengo da martxa?
Bai, eta ja sartuko da, ba, Zora Luze, Elgoibar, eta ja kostan sartzen da.
Uh-huh. Hmm? Norbaiten ebali badau, bai, bizikleta martxa.
Bai. Esan egun horretan, bai. Egun horretarako ja 100 aulki eskatu ditugula, plazan jartzeko. Orduan, ba, bueno, ezar eta inzar eztienak eta gazte eta helduentzako tokia izango dela. Uh-huh. Eta, bueno, ba, ba, esan dizuten bezala, alaitasunez da kantuen egingo dugu, bueno, ba, hainbat gauza ez da, ba, adibidez, feministak performa bat egingo dute, sindikatuak ere bere ikurriñak eta gauzak arrotasun taldeare egongo da, Senegalare bai betan borrakin, osea, koloritsua, alaia, eta nahi deguna da, denok parte hartu dezagun.
Bueno, aipatzen duzu itziar, ez dala pentsionisten bakarrik, pentsiodunen bakarrik borroka, baizik eta jendarte osoaren borroka badala. Norbaitek parte hartu nahi balimadu, bizikleta martxan bertan, suposatzen dut, bizikletan ibilbidea egiteko aukera izango da bela.
Bai, dudabarik. Astelen hontan, plazan bertan apuntatu zian, batzuk apuntatu zian, ba, San Antonio joango diala, beste batzuk Arrasaten sartuko diala. Hor dator, talde finko bat, eta gero, ba, herrietan, ba, gehitu. Beste batzuk esan ziuten, ba, urrungo goizian, lagunduko jela, ba, urtetzen, elgoi barraino, tal, abar. Gero nola hemen afaltzen gilditzen diran, ba, afaldu egingo dute azokan. Azokan, jendeak aportatutako janariakin, afalduko dugu. Gero, gaua pasatzeko eta dutxak, eta oak, eta hori denare lotuta daukagu. Zierbak, ez dakizu lengoko monja etxe hori, hori ere, ba, guretzako prestatu dute. Horka bitzestianak, ba, agorro zineko espazioa, bertan dutxatu, bertan loin. Eta urrungo egunean, denok bilduta, ba, gozaldu bertako tabernan. Eta hortikan, ba, gozaltzen dutenean, indarrakatzen dituztenean eta prestatzen dianean, ba, ja, joango dira, jarraituko dute bere ibilbidea, eta gero 29 Donostin topo egingo dugu berriro.
Norbaitek ibilbide guztia egin behar da bizikletan?
Bai, bergaratik apuntatu dira.
Dana egiteko, ibilbide guztia egiteko.
Dena egiteko, osorikan. 24 goizeko 9 irtetzen dira Errenterin. Bueno. Ta areak ordu hortako aneongo dia. Bi behintzat fijo daude. Eta gero beste asko, esan dizuten bezala, ba, etapa diferentetan joango dira gehitzen. Vale. Taldi horrei zehatu, taldi hori potolotu, gero taldia ba, oso ondo antolatuta dator. Bueno, bere baimenak eta denak ertzainetatik pasata dago, baimena emanda dago, eta claro, tropel hori dijoa aurretik furgoneta badijoa. Bakoitzan neceser personalakin daola. Eta gero atzin dijoa furgoneta bat. Eta furgoneta hortan doiazte, ba, bueno, ba, zakuk eta koltsoletak eta behar bat dituzte, ba, errin baten obesti igual beharko dute, eta bueno, ba, hori ere hortxe izango dute. Eta gero, ba, bueno, komunikadorea, informazio emateko irratian eta irratian eta periodikoan eta horrela, gero grabatzaileare bai, bueno, horri izango da multzo bat, ba, bueno, hogei bat bintzat gutxienez.
Bueno, orduan, kriston antolakuntza, orduan, olako txipin batek.
Bai.
Egoeta bat izan esan dugu, Donosti mugatuko la manifan, bai. Aldarriak, suposatzen dut, itziar, ba, azkenengo urte hauetan, eta urte honetan, ba, mantendu itxuzunak izango diela.
Bai, gudoko gorre aldarria tabla bat, eta bai, hori guk hori defendituko dugu, lehen esan dizuten bezala, leloa jarri dugu pentsioak, publikoak, duinak, bidezkoak eta naizkoak, ba, eta murrizketarik ez eta privatizaziorik ez. Baina azken batean da, Toledoko itunari ez. Porque Toledoko itunak hori dena murrizten ari du lako.
Oso ondo itziar. Bueno, ba, hementxen lako dugu, gonbidatuko ditugu entzuliak, ba, parte hartzera gota zeixan hemen bergaran, eta norbaitek ba, bizikletan parte hartzean nahi badau,
baita ere.
Aukera.
Eta, bueno, eta plazara, plazara, atzaldeko 6 herri guztia plazara, bete behar dugu plaza, jendez eta edukiz, bale?
Oso ondo, ba, horrekin, aldari horrekin gilitzen gaz, ogota zizan 6 herriko plazan, han, elkar ikusiko dugulakoan, entzule guztiak,
Ba, zuekere torri jasotzea. Bale?
Posibu alimu gan izango gaz.
Zuekere gomidatzen zaitugu.
Oso ondo, mi eskeritziar.
Bale,
ondo segit, animo.
Zorregatik. Agur, agur.
No llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones.
recordar una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal. Refranero sin dinero, afortunado en lo que quiero, ser feliz sin cesar. Todo el campo está florido, cantemos esto juntos, amemos que la vida ya se va. Cantemos esto juntos, amemos que la vida es de verdad. Los días en la sierra, en la vida que se va.
Viejo refranero, Idoia Azurmendien, abestitza hemen Txapel Irratian, 107.6an kolax irratxean zaete. Aurrera ingo dugu ferekakin. Ondo gaudela sinetsi diegu. Jada, ez digute oiu egiten. Ez digute ezer inposatzen. Ez dizkigute belarriak aginduz betetzen. Orain, aginduak, xuxurlatu egiten dizkigute, belarrira, goxo. Eta beste bat bebai, iruditzen bat jatzu, gaiz aldatuko. Ez naiz ni. Ez naiz ni. Zuri deitzari utzi nion aspaldi. Amore eman nuen. Errenditu egin nintzen. Evidentziaren aurrean. Gaur, telefono hartu. Eta zure zenbakia markatu dut. Hainbestetan bezala. Gaur ordea, deitu egin dizut. Botoitxu berdeari sakatu diot. Ez dakit zergaitik. Ez dakit nola. Nik ez nuen nahi. Bai, nor da? Entzun dut zure ahots estia. Ez, ez naiz ni, erantzun dizut.
Seven days, mama zo. Seven days, cry my eyes. Seven days on 79.
Hoxe, gaurko honetan Maria Osas eta Libe Argoitian fereka eta erabiltzen gabiz, ma irratxe honetan, musikaz gain, ma poesia pixka sartzen. Eta dugu lujua, sekuestatzen dugula Mikel eta jartzen jaula gitarra joten, hemen zuzeneko musikakin lotzen ditugula gai bat eta bestia. Gaurko esperimentu honetan bentzat.
Bai, hori.
Bueno, ondo eliz, no, gi.
Bueno, alda nahi txoko.
Tipo, toke kultureta, guenteko, txau. Tak.
Hey, there's smell my soul. Hey, there's scream all time. Hey, there's in my hands. Oh, please. One more time.
Arditza
bat okupatu ezakeen ez dagoen zerbaitek. Utsune batek irentzen gaitu
jokua, Idoia Zurmendien abestisa, hori gaurko lehentan uztartzen gabiz, zuzeneko musika eta disko hau, Ilun eta Abar, Idoian diskoa. Eta horrela ingo dugu, beste elkarrizketa bat dukulako tejoka. Hain zuzen, elkarte berri bat aurkezten da atorren astian bertan, hemen, Bergaran, M8an, Kuku Basu elkartia. Eta honetaz itzeteko telefonoa bestaldean Ainhoa Agirre baina dugu. Elkarte berri honetako lehendakari berrixa. Ainhoa, gabon.
Bai, kaixo, gabon.
Bueno, esaten eman, elkarte berriko lehendakari berrixa. Alaxe, aurkeztuko zaitzit, ezta?
Bai. Bueno, ala sortar da, bakizu, elkartietan pixka daneak egon bidala, eta, bueno, ba idazkari xa, eta diruzaina, eta, bueno, lehendakari xa bebia dala, eta, bueno, onda sortar da, bai.
Ala, zituko jatzu. Ondo, bueno, nahi du jakitea pizkatxo bat, Kuku Basu elkartia, datorraztean urkestuko, baina hemen aurreratu gaz, nahi du jakitea zer dar. Bai. Zer da Kuku Basu Ainhoa?
Bueno, ba, azkenien Kuku Basu elkartia, izan da, bueno, ba, jende taldetxo batek, izan diguztu, kezka aman komunak geunkalata, ba, pixkate, ba, bueno, ba, azken urtietan gure inguruan, ba, zuen egoera dalata, ba, topau gazen edo gazen puntu honen aurrian, baitaki, ba, pixkatzen zeitzeko gogoz edo naixaz, eta, bueno, ba, pixkatorren inguruan sortutako ba, taldetxo bat, dinamika bat, eta batez be, ba, pixka bat, gure inguruan kezka hori nahiko zabalduta dagoen sentsazio hori, ez, elkarbanatzen ginuan, eta pixkatorreki bastein, eta zelan bideratu, ez, eta, bueno, ba, pixkatorti hortik atzera da kontua.
Baiz, jende askok hausnartu aldau edo, ez, eukeldo iritzi berdik ez, joe, gero eta ingurura begiratu eta gero eta baso gutxeago bertakoa, gero eta ustia pengeixo dago, lehen pinua zan eta oin eukaliptua sartu da, eta elkarrez eta askotan egon alda hau, ez, jende arteko edo pertsona ezberdin arteko, oso perfil ezberdinetako jendian artean egon alda elkarrezketa hauek, ez, eta ardura haue bai, eta honi erantzuteko ba, taletxoa delkartu eta martxan jarri zate, elkarte bat sortuz. Zi, izango delkarte honen helburua eta dinamika?
Ba, bueno, ba, helburu nagusia azken finean da bertako berezko ekosistema dan basua berreskuratu eta sustatzean. Ez, azken finean, ba, bueno, berez, bueno, bai Gipuzkoa mailan eta Bergaran basua da, berez hasiera baten, bueno, berez geunkana esango ginuke, porque egisa esan da, ba, oin ja gauzak ez die horren argi, ez, esan nahi, eta azken urte luzietan, ba, bai, egonda baso mota bat, baina ez dala berez hemen geunkana, ez da, hasiera baten. Eta, bueno, ba, danoak inbezela, ba, izan da pinua, ba, dakigu baitza, azken urtietan, zer gertau da, ba, alde batetik, ba, pinu, intzingiz pinuak jasan dabeen banda marroia deitxuko gaitze horren arira, ba, bueno, ba, pinu di pila bat gaixotu, mostu beharra egonda, Eta, horrek momentuan nolabaitxe azaleratu dau, ez, alako monokultiboan oinarritxutako ustiapen honek pixkat sortu alditxun arazoak, ez? Eta gero nire bai uste dut eta garrantzitsua dela zenean azken urte eta pikuan bizi izan dugun pandemia egoera honek ba egisa da bultzatu gaitxula, ez? Jende asko ba pixkat gure ingurura mugitzen, ez geunkalako beste remeixoi. Eta hori guzti hori oso begibistan geratu da, ez? Eta nik uste dut hortipe bai sortu dala pixkat hori, ez? Ba kezka hori ta jota eta hori ze eta batez be kontutan eukitza, ba jo, mai askotan, bale, insignizakin egondana, moztu beharrea egonda, eta hon zer, beste era berdineko, ez, beste baso gintza berdin bat, baina beste zuaitz batzuekin, baina azken zinean pixate helburu berdinakin, ez, epe motzeko onura ekonomiko hutsa, edo igual kontzen da justu momentua, ez? Puntu horretan egonda, ba igual beste hausnarketa batzuk eitzeko, ez? Mm-hmm. Eta beste gauza batzuk be balorian ipintzeko.
Banda marroia sartu sanean eta pandemia aurretik, esatezan, no? Bai. Igual hori da momentua, igual hori da aukera, ez? Beste basogintza eredu baterantz urratsa emateko. Pandemia etorri izan, eta hausnarketa horrek hor darrai, izen alda, baina bai. Emoten da bestelako, ez? Jarraiko hortasuna bermatzen da ben, nahi dan eredu bat, hor dagoela eta eukalipto forman, ez? Etorri dala. Horri kontra egiteko, administrazio publiko izen alda aukera bat, eta horre horre egin alda bere bidea, baina zuen kasuan herritik sortu duzu dinamika bat. Sortu nahi duzu dinamika bat, ez honi aurre egiteko.
Bai. Bai, hori da pizkatxo bat naixa edo ametza, ez? Dana dala, nik usten dut gure lanetako bat bebai dala, ez? Instituzioak pizkat xaxatu bebai, ez? Eta esan, bale, guk hemen gare, lanerako presgate, laguntzeko presgate, baina azkenean ardura nagusia zeuena da, baina ez bakarre beraiena, guk sinisten dugu, gugu herritar bezalare badukagula zerrezana eta zerregina zentzu horretan, orduan nik uste dut azken finean elkarlan bat bilatzea dela, ez? Mm-hmm. Bai herri mailan eragile desberdinen artean, bai gertura junda, udalak, en fin, diputazioa pixkat, ez, edozein arlo horretan, edozein ardura eukialta ben eredutan, ez, orduan, hori da pixkatxoa, dezatu dutzut, naixa eta ametsa, pixkat.
Kontua, abia puntua ez dala oso, errez, momentu honetan, Bergarara mugatuta, Bergarako lur publikoa oso murritza da, aipatzen zeben, ez, Iñaki Medina Beitiak eta Arturo Luzegi egin dako itzaldi xan, oso,
uniko bat inguru
zala. Kas, eragiteko esparrua txikixa da. Honi aurre egiteko, jabetza publiko edo bestelako baso eredu bat nahi daben jendiakin egin beharko da holako alegin bat.
Bai, nik uste dut danekin, alde batetik bai pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela lur publikoan kopurua azten jutia, eta hor nik uste dut pixkatxo bat izan bidala, instituzioen pixkatu daukazunetan udalakin, ez, lanetxeko bidietako bat. Beste kasu batzuetan, adioz guk elkarte bezala, badaz beste aukera batzuk, ez? Ezen danean lur publiko bezala eskuratu, izan alda elkarteari lagapen moduan edo salmenta moduan be, eta nahi dut, lehen ezaten ginen bezala gaur egun gure basuek jasandaben jipoixan ondoren, ez? Azkenean gisa da, eta baitxa badagorbe bai nolabait balengo, baserritxarro, lengo lurjabien oinordekuek, ez? Dauke zarri oin lur horrein jabetza, ez? Eta bantzuet, aldatetik, ez dakitxe zerrein beraiekin, garazo bilakatzen di, ez? Eta orduan, bueno, bagu pentsatzen dugu, eta ero bezalde, dago beste jende asko be, kontzientzia bat dukana, ez da? Bai, dudabarik, esatzen amena, bale, nik lurjabe bat naiz, hemendik etekin bat atera nahi dut, baina igual ez bakarrik ekonomikoa, ez da? Balaz, beste etekin mota batzuk ezabalauak, gainera gizarte osoa helarazi aljako zenak, bueno, pixkat hortik be, ez da? Eta gure naixa izango litzake, pixkat egoera horretan dago jendiari be, laguntzen saiatu, ez? Badago, badare elkartian, kide batzu, horretan, balakixenak, biologuak, eta bar, eta adibidez, eskaini nahi dugun, ez, aukeretako bat, bada, olako kasutan dago jendiari, aholkularitza zerbitzua, hau da, lur zail badaukat, ez dakit berak ezarrein, edo, nago pentsatzen ze aukera eukialditxudan, eta, eukalditua landatziena bat da beti. Baina, badaz beste batzupe bai, ez? Eta pixkat, bide horretan ikusten dut, jende asko be pixkat hori, ez? Bide lagun biharra daukala, ez? Eta
horretarako be... Horretarako be, elkartiek, sortu nahi dozu, erabentzat, horretan bai lan egin nahi dozu, bide laguntza horretan. Ez dakit, jendartian, barrenatuta daukogun... aldi, gero eta inguru aberatzagoa, gero eta biodibertsitatea undixo bauki inguruan, gure bizikalitatea hobia dela, bai. Eta horbe baduko, askotan gure esparru txikitik aratago ez dugu baloratzen, bizikalitatea, kako txartian.
Bai, badalan ezaten ginen, azkenean, basuak ezin diela izan bakarrik onura ekonomiko baten iturri, ez? Beste hainbat onura, eta nagusiki, hoxe, zuk esaten zinuna, ez? Bionetasuna, azkenean nahi badugu euki, landaret animalixak gustora, ez? Egoki bizialdien inguruak, gure errekak osasuntxu eta bizirik mantendu, nahita eskua da, ez? Hasi behar gakurtxo bat, gure lurra zaintzen, gure berezko aberastasun guzti hori, kasu askotan berreskuratzen, ziaro galduta dago, eta dagoen kasutan, zaintzen, eta hori, ez, pixketxo bat, etorkizunera begira, hor egongo dala, eta hor geratuko dala ziurtatzen, ez.
Bueno, ahí no hago aurreratu ingaz, hemen, kolasi retxaiotik, etxapatik, baina kuku baso elkartian aurkezpena maiatzak emesortixan martitzenian, ez, ingo da seminari joan, zeiterritan. Zuse bongo za itzeite, mea zurekin batera, Kiko Álvarez, Mendia Bizirikeko kide eta biologian doktoria dana, eta Itziber Sarobebe izango dira, naturko, eta muku irakasleana, ez?
Hori da. Bueno, izatez, itzaldisa pixkat beraien esku jungo da, Nire lan izango da pixkat, bai beraiek, eta gero bat ez beba, pixkatxo bat elkartian laukezpen ofiziala, eitzeko azken finean, egisa da, aurretko egun hauetan, bai zare sozialen bidez, eta kristolako zabaltzena tomatzen nahi gazela, baina, zango da pixkatxoat hori, bergarako basuen inguruko bauzun arketatxo bat, beraien aldetik, txibarra pixkatu igual maia horokorra guan ingo dau, gero pixkatu bergara maian, eta gero, helburua da purtsoat hori, helburua aurkeztu, segaitxe garen hemen, zerrengo nahik hau inuke, eta duda barik, deialdisa zabalduz, enguzo gure beste, helburu eta naixetako bada, esanat eta jende gehiago eta anitzaua batu honetara, eta lehen zuk esaten zinun bezala, nik uste dut nabari dala, jende mota oso pentsakera edo itxura oso desberdinetakoak, badaukala, sensibilidadea eman komun bagai honekin, orduan, Ez, ba, hau izango zanpizatza bat, eaztarteko ekintzan helburua.
Bueno, ba, elkarrizketa hau izan dadila horren aurrerapen bat. Maiatzak 18-18 gonbidatuko ditu gure entzuleak, zeitarta zimena ditxura, bertaratu, eta kukubazo elkartia hobeto zautziko aukera izango da bertan.
Horzando.
Ainhoa, eskerrik asko.
Dana zarete gonbidatuta bat izue.
Horzando. Ainhoa, eskerrik asko ordu betan telefonu hartaren, animo.
Horzando, mi esker.
Venga, ondo segi.
Leyenda que hay relatos escondidos bajo el mar, poetas que hablaban de silencio y en silencio susurraban la verdad. Imagina violetas pintan la oscuridad, ese día en el que no hay más por qué luchar, sin miedo a naufragar, y que nos guíen nuestras alas al despegar. Vamos, cuéntame otra vez la historia de ese mundo al revés.
Cuenta la leyenda,
cuenta la leyenda,
que hay canciones que no paran de sonar. No importa el qué dirán, ya libres y en paz,
corazones bailando sin compás. Gritan pasos que hay que dar y tus huellas abrazan.
Jarraitzen dugu, txaperraten, eta maitzu jomeko gaurko irratxaioa, Mikel. Pare bat elkarrizketa, bi gai oso ezberdin. eta tartian, Idoia Surmendin, ilun eta bar. Azkenengo abesti honetan, aizpakin batera, mundu altrebez abesti honetan, nera Surmendikin batera. abestutako abestixa entzun du. Ja, gutxi eritzakako. Irutzen bajatu, maituko dugu bat artian, ez? Erabili dugun ba, dinamika honekin. Zu gitarra jo, eta nik fereka irakurri. Eta goratu gure entzuli dugu, ba, baizan, latemesazpi.geisa hor daukela, zuzenean irratisa, ondik norbetik irratisa entzuten malin badau, hor daukela, kotxian, zukaldian, entzuteko, zuzeneko irratisa. Eta bestela, ba, hor dagoela teknologia berrizik albidetzen daen podcast, ero, internet bitxartezko irratisa entzuteko aukera hori bai. Txapa irratia webgunean edo arrosa irratizarean entzuteko aukera duko zue. Kolaz eta txapa irratian ikusten den beste hainbat irratxaio bai. Egun ematen behar du podcast eta irratxaioen arteko...
Zeran?
Ze diferentzia dago irratxaio bat eta podcast baten artean.
Uf.
Se diferenciado podcast eta irrati libre baten artean, podcastar eta irrati libre baten artean. Badago, ez?
Ah, interesante.
Ingo dugu. Debatia zabalduko dugu. Ondo duritzen bajatzu amaituko dugu ferekakin. Horrekin gabiz, Maria Osertan libe argoitean liburu aldu jako, eta hori erabili dugu aurko honetan. Idoiakin batera, ma, bilkarrezketan lotzeko. Itzi Arrosandi Zabakin hitz egin dugu, pentsionista martxan, bizikleta martxan antolatu dabe. Eta Ainhoa Agirre Beinakin, Kukubaso elkartean aurkezpenan aurkezpena egin dugu hemen, kolaxen aurreatu ingaz. Bueno, bakizu ipurterre xamarra gazbatutan. Eta konta esku, zi izangoan Kukubaso, baina bueno, nahi baldin mozue hobeto ezagutu elkartia, jatzu argi elitzu hausak, bajakin maiatzen 18an 6:30 seminarioa izan izango da aurkezpen ofiziala. Eta aurre eingo dugu amaitzeko ja. Ba, liburuan azkenengo testutxuekin. Ba, pixkate amaitzen joateko etxeko portal bateko kontuak esaten dituan ba, poesia etxo bat. Eta gero heriotzen inguruko beste bat. Pero visitar en Uruguay. Música Jokosu. Entonces hay que amar tu co, ¿vale? Gusto bajatzu da tornaste en berriro. Hola ese, ¿eh? Poesía aquí neta. Hola ese. Más clásico. Mosorroak zintzilik. Lehenengo pixuko blankak erabilitako izarak goizero garbitu eta arratsaldero bekatuak elizan konfesatzen ditu. Bere ametsa baita garbi mantentze arima balkoian esegitako izarak adina. Bigarren pixuko balkoian alkondara bat bizi da, bakarti. Urtaroaren arabera egiten da busti, lehortu edo ostuekin batera mugitu, dantzari. Haren jabeak bihotza puskatu zion esperi eta ordutik ez du balkoitik jaso. Inoiz bila etorriko ote den esperantzarekin. Hirugarren pisuko balkoia, kantzontzioz eta korbataz beteta dago beti. Hala ere, inoiz gorbatarik eraman ez duen Doloresek, baino ez du zapaltzen aspaldi. Lubaki bat eraiki du bertan. Senarraren handik ies egiteko, lekurik seguruen dela dio. Laugarren pisuko Armando, alargun geratu da berriki. Eta balkoian, arropa ez egiten ikasi du, 80 urterekin. Emaztaren gandik gertuago sentitzen da, haren galtzerdiak dantzan ikusirik. Zer nahi dugun erakutsi, eta zer gorde nahiago. Mozorroak askotan kontatzen du, jantziak baino gehiago. Eta liburuko azkeneko testuekin amaituko du gure gaurko irratsaioa. Heriotzaren ostean. Heriotzaren ostean ezer ez dagoela. Mesedez. Nola ez daba ezer egongo? Heriotzaren ostean dena dago. Gabonak, urtebetetzeak, ekaitzak, egoaizea. Heriotzaren ostean ez dagoen bakarra, hiltzen dena da.